Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn u Beogradu. Srbija spremna za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručuju domaći zvaničnici. Maskirane osobe metalnim šipkama pretukle pomoćnika ministra prosvete Milovana Šuvakova. Britanci biraju parlament na izborima koji se smatraju jednim od najneizvesnijih za poslednjih nekoliko decenija.
Ostajem pri ubeđenju da koalicija ima najviše uticaja i da donosi najviše koristi Engleskoj.
Mislim da bi bilo lakše i bolje da jedna partija dobije većinu.
U Nišu prvi put obeležen dan sećanja na civile koji su u NATO agresiji stradali od kasetne municije. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna 28 stepeni. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn u Beogradu sa najvišim zvaničnicima razgovara o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i mogućnosti otvaranja prvih poglavlja. Posetu je započeo razgovorom s predsjednikom Tomislavom Nikolićem.
Kako je saopšteno posle sastanka, Nikolić je rekao da Srbija očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja do kraja godine i naveo kako dovršava rad na predlogu za rešavanje odnosa s Prištinom. Hahn je izjavio da je posetio evropske prestonice kako bi proverio raspoloženje prema pitanju Kosova. Naglasio je da je ono jedna strana medalje, dok je druga spremnost države za otvaranje poglavlja.
I dalje nema jasnog odgovora na pitanje da li će Srbija do kraja godine otvoriti prva poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Evropski komesar Hahn nagovestio je u Beogradu da bi pregovori mogli početi do kraja 2015. On je pozitivno ocenio ekonomske mere vlade Srbije, a premijer Vučić je najavio nastavak reformi u javnom sektoru i državnoj upravi. Pripremio Milenko Marković.
Johannes Hahn je najavio da će 12. maja ministri finansija EU doneti zaključke o ekonomskim reformama u Srbiji. Hahn kaže da će ocena biti pozitivna jer je uspostavljena makroekonomska stabilnost, a budžet je konsolidovan. Evropski komesar je ipak bio oprezan kada je govorio o mogućnosti da pregovori počnu ove godine.
Došao sam danas u posjet u Beogradu kako bih sa vladom i premijerom razgovarao šta može i šta treba da se uradi kako bismo mogli da započnemo pregovore, nadam se već ove godine. Zato su nam potrebni vaš doprinos, podrška, ali i inicijativa kako bismo usmerili zemlju ka evropskoj perspektivi.
Premijer Aleksandar Vučić je potvrdio da će vlada sprovesti sve što se dogovorila sa MMF-om, ali je ukazao da otvaranje poglavlja neće zavisiti samo od ekonomskih reformi.
Ja očekujem da to bude najkasnije u septembru, nadam se u junu i borit ću se za to da bude u junu, a možda to ne bude ni tad. Možda kažu ne može bez gazivoda, onda moraju da nađu novog premijera. Ako nekome hoće da uzmu 100% gazivode, nek nađu drugog premijera, ja to neću da potpišem. Nema velike filozofije.
Efekte reformi pozitivno je ocenio i predsjednik Saveta stranih investitora u Srbiji Uwe Fredheim. On je rekao i da Savet želi da se što pre otvore pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
U prisustvu komesara Hahna i srpskog premijera želim da kažem da mi verujemo da treba odmah otvoriti pregovaračka poglavlja. Verujemo da je Srbija spremna, a da će pristupni mehanizmi dodatno ojačati konkurentnost srpske privrede.
Premijer Aleksandar Vučić je uveren da bruto domaći proizvod do kraja godine neće biti u minusu, odnosno da bi trebalo da bude bar nula. On očekuje da Srbija ove godine izađe iz recesije, kao i da 2016. godine bude jedna od najuspešnijih zemalja u regionu.
Srbija će biti deo Evropske unije, a na putu pridruživanja naša zemlja mora ne samo institucionalno da se poveže sa državama članicama, već i fizički kroz završetak važnih infrastrukturnih projekata, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović na sednici Nacionalnog odbora za investicije kojoj je prisustvovao i evropski komesar Johannes Hahn. Zabeležila Milica Rilak.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, izgradnja transbalkanskog strujnog koridora ili regulacija tokova Dunava i Save. To su samo neki od projekata koje je razmatrao Nacionalni odbor za investicije. Evropski komesar Johannes Hahn rekao je članovima odbora, među kojima su ministri zaduženi za saobraćaj i energetiku, da je pravilan odabir prioriteta za finansiranje i razvoj ukupne infrastrukture najbolji način da se naša zemlja priprema za članstvo u Evropskoj uniji.
Dobro razvijena putna i energetska mreža presudna je za ubrzanje privrednog razvoja i otvaranje novih radnih mesta. Kako su budžetska sredstva uvek oskudna, treba uvek imati na umu da je cilj investicija u infrastrukturu da se maksimalno iskoristi svaki uloženi evro, odnosno dinar.
Ministar financija Dušan Vujović podsjetio je da Srbija ima na raspolaganju ukupno 3,7 milijarde evra neiskorišćenih kredita za ulaganja u infrastrukturu i da je vlada spremna da koordinirano radi na stavljanju tog novca u funkciju razvoja.
To praktično znači da iako imamo oštra fiskalna ograničenja, znači 3,7 milijardi možemo da pokrenemo i imamo ove godine samo Svetske banke 600 i nešto miliona dolara na stolu, od Evrope 200 miliona dolara za projektnu i budžetsku podršku. To su ogromna sredstva koja će dati pravi efekat ako ih povežemo u jedan sistem i to sve pratimo na pravi način.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izrazila je zadovoljstvo zbog Hanove poruke da je Evropska unija spremna da podrži projekte koji su od značaja ne samo za našu zemlju, već i za region.
A to jeste dogovor i saradnja u oblasti razvoja i regionalne infrastrukture i onoga što će biti deo evropske transportne mreže i na kraju krajeva deo evropske infrastrukture svih nas koji smo, dakle, u regionu Zapadnog Balkana i koji idemo ka Evropskoj uniji.
Komesar Han je istakao da je Evropska komisija spremna da podrži izgradnju pruge Niš-Brestovacka granici sa Makedonijom, intermodalnog terminala u Batajnici, kao i gasovoda koji bi povezao Srbiju i Bugarsku. Predstavnike vlade pozvao je također da, pored pažljivog odabira zrelih projekata, istraže sve moguće načine finansiranja, uključujući i angažovanje privatnog kapitala.
Evropski komesar razgovarao je sa ministrima pravde i unutrašnjih poslova Nikolom Selakovićem i Nebojšom Stefanovićem. Sagovornici su konstatovali da je Srbija do sada mnogo uradila na putu evrointegracije.
Pre razgovora sa predstavnicima vlasti, Han se sastao sa ombudsmanom Sašom Jankovićem, a zatim i sa predstavnicima nevladinih organizacija. Komesar je na svom Twitter nalogu napisao da je Jankoviću preneo punu podršku Evropske unije u njegovom značajnom radu. Ombudsman je također na Twitteru naveo da je sastanak sa Hanom bio dobar i da Srbija ima punu podršku na evropskom putu koji podrazumeva poštovanje ljudskih prava i institucija. Ombudsman i stanje u medijima bili su glavne teme Hanovog sastanka sa predstavnicima nevladinih organizacija. Potvrdio je za naš radio direktor Jukoma Milan Antonijević. Kaže da je evropski komesar fokusiran upravo na popravljanje stanja na tom polju.
On je svjestan toga koji su pritisci u ovom trenutku. Veoma se pažljivo gleda svaki potez državnih organa i ministarstava, ministara koji daju određene izjave. Mislim da će to i biti jedna od poruka da ovakva kampanja protiv nezavisnih institucija nije nešto što koristi Srbiju u ovom trenutku. To što se nezavisne institucije konsultuju pre svih sastanaka na državnom nivou, također što se civilno društvo nalazi sa ovako visokim predstavnicima, to govori o tome da se u ovom trenutku mnogo pažnje poklanja pritiscima koji postoje i trendovima i da će fokus staviti na popravljanje situacije koja nije baš zadovoljavajuća.
Kaže direktor Jukoma Milan Antonijević.
Direktor Vojno-bezbednosne agencije Petar Cvetković saopštio je da nema nikakvih novih dokumenata u vezi sa događajima na Paradi ponosa i dodao da ombudsmanu Saši Jankoviću tokom jučerašnje posete toj agenciji ni u jednom trenutku nije izrečena uvreda. Kancelarija ombudsmana saopštila je sinoć da je ministar odbrane Bratislav Gašić neprimerenim ponašanjem i neistinitim opaskama primorao Jankovića da prekine kontrolnu posetu Vojno-bezbednosnoj agenciji. Neposredno pre toga direktor agencije Petar Cvetković, kako je navedeno, u svemu je sarađivao s ombudsmanom i stavljao mu na uvid do sada nepokazane dokumente agencije o događajima tokom Parade ponosa.
Povodom sukoba ombudsmana i ministra odbrane, premijer Aleksandar Vučić je izjavio kako mu izgleda da je Janković u sukobu sa svima. Na pitanje šta se juče desilo između Gašića i Jankovića, Vučić je odgovorio ništa.
Ovaj njemu rekao, evo ti Gojković, ovaj kaže našao si papire, ovaj treći viče nisi našao papire i sad od mene tražiš da to objašnjam. To čini mi se govori ne samo o jednoj strani.
Izgleda je ministar Janković u sukobu sa svima. Ovo sam ministar, nisam pogrešio. Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi i da nastavi da se ponaša kako god hoće, jer ja stvarno mislim da svakoga dana što više aktivnosti ima, da sve više i sve bolje govori o sebi. I više uopšte to neću da komentarišem. Što se mene tiče, završeno je sve.
Pošto je zaštitnik građana Saša Janković saopštio da ga je ministar odbrane uvredama i pretnjama onemogućio u kontroli dokumentacije VBA o incidentu na prošlogodišnjoj paradi ponosa, reagovali su poslanici opozicije. Oni traže da tužilaštvo pokrene istragu. Poslanici vlasti ne veruju u istinitost Jankovićevih reči. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Tužilaštvo mora hitno da istraži da li je ministar odbrane Bratislav Gašić počinio krivično delo, poručuju iz Socijaldemokratske stranke. Poslanik te stranke Janko Veselinović podseća da krivični zakon predviđa zatvorske kazne za onog koji vređa službeno lice, pretnjom ga spreči u obavljanju posla ili u otkrivanju drugog krivičnog dela.
Naravno, ne očekujemo ni od ministra Gašića, ni od predsjednika vlade da ga smeni, jer to nije učinio ni do sada kada je ministar Gašić kršio zakon. U ovom slučaju tražimo hitnu istragu da li je izvršeno krivično delo.
Zahtevu poslanika Socijaldemokratske stranke pridružile su se i demokrate. Borislav Stefanović iz DS-a ocenjuje da je Gašić značajno prekoračio ovlašćenja i na brutalan način napao instituciju zaštitnika građana.
Zahtevamo da ministar odbrane omogući zaštitniku građana da najzad počne da radi svoj posao, da sporni dokument zaštitnik građana dobije. Tražimo da ministar Gašić u što kraćem roku podnese ostavku ili da bude smenjen.
Šef naprednjaka u parlamentu Zoran Babić ne veruje da ombudsman govori istinu i tvrdi da je ministar Gašić samo obavljao svoj posao.
Da li postoji zakon gdje ministar ne sme da uđe u svoje ministarstvo? On je u obavezi da bude u svom ministarstvu, obavezan je da kontroliše i rukovodi svojim ministarstvom. Loše je kada jedna politička stranka, kada jedan narodni poslanik preuzme ulogu pravosuđa. A video sam iz izjave gospodina Veselinovića da je on već podigao optužnicu, da je već optužio i presudio gospodinu Gašiću, da mu je već odredio i zatvorske kazne, samo još da ga utamniči negde.
Ni socijalisti ne veruju zaštitniku građana. Kažu, ministar Gašić odgovorno obavlja funkciju i sigurno nije došao u takvu situaciju.
Slušate novosti dana. Tri maskirana napadača pretukla su jutros metalnim palicama pomoćnika ministra prosvete Milovana Šuvakova. Šuvakov je pretrpeo povrede glave, svestan je i njegovo stanje je stabilno. Taj napad pokazuje koliko su moćne interesne grupe koje se opiru reformama u visokom obrazovanju, rekao je ministar Srđan Verbić posle posete Šuvakovu u urgentnom centru. Napad na visokog funkcionera ministarstva bio je prva tema današnje sednice Saveta za visoko obrazovanje, sa koje izveštava Nenad Militarević.
Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje, zadužen je za reformu načina finansiranja visokog obrazovanja i u tome treba tražiti razlog za ovaj napad, rekao je ministar Srđan Verbić, otvarajući sednicu Saveta za visoko obrazovanje.
Moram, nažalost, da vas obavestim da je jutros pred dolaska na posao pomoćnik ministra zadužen za razvoj i visoko obrazovanje Milovan Šuvakov pretučen, da su gnjide sa kapuljačama i štanglama prebile čoveka koji je sad na urgentnom centru na infuziji. Tako da nam je danas svima jasno koliko je bilo kakav korak u promjeni visokog obrazovanja težak.
Reforme u visokom obrazovanju pogodit će mnoge interesne grupe, kaže ministar, i dodaje da će uskoro biti više informacija o tome ko bi mogao biti iza ovog napada.
Vi svi znate koliko moćnika ima u obrazovanju, koliko ima tajkuna koji žele da ostvare svoje cilje i na kojim sve mestima pokušavaju da ostvare svoje pravo da budu van sistema, da budu iznad zakona i da zakon za njih ne važi. Ja samo mogu da obećam da nas ovo neće zaustaviti i ako je akreditacija do sad bila oštra, treba da bude još oštrija.
Svi napori u reformi visokog obrazovanja usmjereni su ka donošenju novog zakona koji će regulisati ovu oblast, a pitanje finansiranja je jedno od najvažnijih. Bez obzira na evidentan otpor, zakon će biti donet i bit će jedan od najboljih u Evropi, obećao je ministar Verbić, dodajući da se nada da će napadači biti privedeni.
Rektorski kolegijum osudio je brutalan napad na Milovana Šuvakova i očekuje od nadležnih organa da ga u najkraćem roku rasvetle i procesuiraju počinioce, saopštio Univerzitet u Beogradu. Rektorski kolegijum smatra da primjena sile šalje poruku društvu da se svaka vrsta konflikta može rešavati nasilnim sredstvima, što je za Univerzitet u Beogradu neprihvatljivo, navodi se u saopštenju.
Odbrana Branka Lazarevića, šefa kabineta bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, zatražila je u specijalnom sudu u Beogradu izuzeće tužilaca uz tvrdnju da su dokazi u tom postupku podmetnuti i nezakoniti. Zbog toga je po treći put odložen početak suđenja Lazareviću, advokatu Radovanu Štrpcu, policajcu Borisu Gari i biznismenu Rodoljubu Raduloviću, koji su optuženi za odavanje poverljivih policijskih informacija narkobosu Darku Šariću.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zbog iznenadne operacije nije došao na konferenciju za novinare u sedištu stranke. Stranačko rukovodstvo je navelo kako nema ovlašćenja da iznosi detalje o njegovom zdravstvenom stanju. Potpredsjednik stranke Nemanja Šarović izjavio je da je Šešelj jutros morao da ode na hitnu operaciju koja je, kako je rekao, već obavljena. Najavio je da će detalji o Šešeljevom zdravstvenom stanju biti saopšteni narednih dana.
Velika Britanija bira parlament u najneizvesnijoj trci u posljednjih nekoliko decenija. Ankete nagoveštavaju mrtvu trku između vladajućih konzervativaca i opozicionih laburista Eda Milibanda i pokazuju da ni jedna stranka neće osvojiti apsolutnu većinu. Liberalne demokrate, partnere u vladajućoj koaliciji, podržava 8% Britanaca, evroskeptičnu stranku za nezavisnost Ujedinjenog kraljevstva 14%, a stranku zelenih 6% glasača. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na opštim izborima za 56. saziv britanskog parlamenta 50 miliona registrovanih glasača bira predstavnike za 650 mesta u parlamentu. Prvi put postoji mogućnost glasanja i putem interneta. Građani s pažnjom prate tok glasanja jer ne mogu da predvide ko će da pobedi.
Ostajem pri ubeđenju da koalicija ima najviše uticaja i da donosi najviše koristi Engleskoj.
Mislim da bi bilo lakše i bolje da jedna partija dobije većinu, ali i koalicija još funkcioniše.
Aktuelni premijer David Cameron Britancima je najavio smanjenje poreza i zatražio još jedan mandat da završi započeti posao, a lider laburista Ed Miliband obećao je više novca za sistem zdravstvene zaštite i povećanje minimalne zarade. Dok liberalne demokrate ne kriju da su spremni da podrže i jednu i drugu političku opciju, škotski nacionalisti ostaju važan teg na vagi, imajući u vidu da očekuju preko 50 mesta u parlamentu. Reč je o mestima koja su do sada imali laburisti, objašnjava za naš program novinar BBC-a iz Londona Dejan Radojević.
Škotski nacionalisti su levičarska stranka kada je reč o ekonomiji. Oni ne žele smanjivanje javne potrošnje, žele da se završi ovo stezanje kaiša koje su sproveli konzervativci u posljednjih 5 godina. Oni su stoga nekako prirodni saveznik laburistima koji su jeli levičari isto. I konzervativci su to tokom ove kampanje koristili da biračima u Engleskoj, gde je gro njihovog biračkog tela, kažu: aha, gledajte, ako ne glasate za konzervativce, dobit ćete vladu u kojoj će laburisti da budu pod kontrolom SNP-a.
Politički komentator Euronewsa Charlie Wolf kaže da se borba vodi oko neodlučnih glasača.
Ljudi nisu pretjerano zadovoljni konzervativnom partijom, ali kada budu ušli u glasačku kabinu, mislim da će se zapitati da li su spremni da poveruju Milibandu i da mu povere da on vodi ekonomiju.
Pored ekonomije, izbori bi mogli da budu i važan test o odnosima Britanije sa Evropskom unijom, s obzirom na to da je David Cameron obećao referendum 2017. u slučaju da osvoji drugi premijerski mandat. Prvi rezultati biće objavljeni nekoliko sati posle ponoći.
Ukrajina je promenila format proslave Dana pobede nad fašizmom, pa njegovom obeležavanju sutra u Kijevu neće prisustvovati šef srpske diplomatije Ivica Dačić, kao što je to bilo najavljeno. Prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, proslava neće biti organizovana na političkom, već na diplomatskom nivou, a našu zemlju će predstavljati ambasador u Ukrajini Rade Bulatović.
komandant vojnih snaga misije Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj republici Martin Čomu Tumenta odlikovao je medaljama 68 pripadnika srpskog kontingenta plavih šlemova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tumenta je istakao da je ponosan što komanduje i pripadnicima Vojske Srbije koji su misiji Ujedinjenih nacija u teškim uslovima i profesionalnim radom daju primer kako se čuva dostojanstvo svoje zemlje i doprinosi ugledu svetske organizacije. Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u misiji UN-a u Centralnoafričkoj republici učestvuju od 20. septembra prošle godine.
Predsednik Tomislav Nikolić uručio je Slavici Mehić, supruzi nastradalog pilota Vojske Srbije Omera Mehića, zlatnu medalju za hrabrost Miloš Obilić, kojom ga je posthumno odlikovao. Porodicama ostalih pripadnika Vojske Srbije i medicinskih radnika iz Novog Pazara, koji su poginuli u helikopterskoj nesreći 13. marta, medalje su prethodno uručene, zabeležila Đuđica Dragaš.
Major avijacije Omer Mehić rođen je 24. jula 1967. godine u Doboju. U vojnoj službi bio je od 1990. godine i sve vreme je bio pilot helikoptera. Iza sebe je ostavio suprugu Slavicu i dvojicu sinova, Davida i Denisa. Medalju za hrabrost Miloš Obilić njegovoj udovici uručio je predsednik Tomislav Nikolić, a u obrazloženju koje je pročitao predsednik Komisije za dodelu odlikovanja Oliver Antić, navodi se da je Mehić pokazao izvanrednu ličnu hrabrost u spasavanju ljudskih života u izuzetno opasnoj situaciji.
Za Omera Mehića prijatelji, kolege i poznanici imali su samo reči hvale. Radi spasavanja drugih, bio je spreman i na najveći rizik, što je dokazao i u svojoj posljednjoj misiji kada je položio i sopstveni život.
Podsjetimo da je predsjednik Nikolić 8. aprila doneo ukaz o odlikovanju pripadnika Vojske Srbije i medicinskih radnika koji su tragično nastradali u helikopterskoj nesreći 13. marta. Uz majora Mehića medalje za hrabrost posthumno su dobili kapetan avijacije Milovan Đukarić, zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić i medicinski tehničar Miroslav Veselinović. Njihovim porodicama odlikovanja su ranije uručena.
Ove godine je prvi put obeležen dan sećanja na civile koji su u NATO agresiji stradali od kasetne municije. Ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti organizovana je u Nišu u znak sećanja na 7. maj 1999. godine, kada je NATO centar tog grada gađao kasetnim bombama. Tog dana poginulo je više od 60 ljudi, a samo u blizini Niške pijace stradalo je 16 civila. Iz Niša, Ozren Rašić.
Gita Jović, medicinska sestra iz Niša, od eksplozije kasetne bombe tog 7. maja 1999. godine izgubila je nogu. Sve se to dogodilo na samom ulazu u ambulantu u kojoj je trebalo da radi u drugoj smeni.
Bilo je jedivo i travično, nigde nikog nije bilo po ulici. I treća na isto kombi odvedemo, to je brzina bila. Puna tam gela, nikad da se ne ponovi.
Ministar Aleksandar Vulin je u Nišu danas podsjetio da je pre 16 godina bez objave rata, bez odluke Saveta bezbednosti, 19 najmoćnijih zemalja sveta nasrnulo na Srbiju.
Zlo koje je pušteno tog proleća lomi danas zemlje po svetu, zlo koje je pušteno tog proleća danas uništava narode, države, nacije i niko ne može da kaže gde će se to veliko zlo završiti, ali može da kaže gde i kada je počelo.
Vojni deminer Slađan Vučković i sam žrtva kasetne municije već 16 godina vodi neumornu akciju da i Srbija bude država koja će reći stop upotrebi kasetne municije i poručuje da to još uvek nije kasno da učini.
Evo prilike sada da pozovemo sve predstavnike vlasti u Srbiji da već u septembru na godišnjoj konferenciji zemalja potpisnica kasetne municije pristupe tamo, potpišu i dobiju mogućnost da iskoriste sve fondove od Evropske zajednice, svih bogatijih zemalja da nam pomognu u materijalnom, ljudskom ili bilo kakvom resursu da se Srbija konačno deklariše kao zemlja bez ubojnih sredstava.
Iako konačan broj žrtava NATO bombardovanja još zvanično nije saopšten, srpske procene se kreću da je između 1200 i 2500 ljudi poginulo, a oko 5000 ranjeno.
Gradski menadžer Goran Vesić položio je u ime grada Beograda venac na spomen ploču na mestu gde se nekada nalazila ambasada Kine na Novom Beogradu, pogođena 1999. godine tokom NATO bombardovanja. U tom napadu poginulo je troje kineskih novinara, a 20 osoba je povređeno.
U Pirotu je dan žalosti povodom smrti trojice radnika Tigar Tiresa koji su podlegli povredama zadobijenim u valjari fabrike. Radnici su umrli u bolnici u nemačkom gradu Bohumu gde su bili prebačeni na lečenje. U toj nesreći koju je 23. aprila izazvao strujni udar, povređena su još trojica radnika. Dvojica od njih su na kućnom lečenju, a jedan je i dalje u pirotskoj bolnici.
Većina od 700 radnika preduzeća Putevi Užice već treći dan štrajkuje sa zahtevom da im se isplate zaostale zarade i naknade. U direkciji Puteva Užice kažu da je problem nelikvidnost preduzeća, koja je posledica kašnjenja naplate velikih poslova na koridorima 10 i 11, javlja Zoran Žeravčić.
Iako će im danas biti isplaćen prvi deo martovske zarade i dnevnice iz 2013., radnici preduzeća Puteve Užice nastavljaju štrajk do isplate svih dugovanja, kaže radnik Milenko Čubrak.
Tražimo samo naša prava, znači tražimo plate za ostale koje su im isplaćene, da potpišu kolektivni ugovor, dnevnice i putni troškovi, znači nisu isplaćeni dve godine.
U direkciji preduzeća Puteve Užice prvi put su javno progovorili o uzrocima nelikvidnosti preduzeća, zbog koje kasne plate i druga davanja prema zaposlenima. Putevi Užice još uvek nisu naplatili velike iznose za izvedene radove na koridorima 10 i 11, kaže tehnički direktor Slobodan Božović.
Stvarno ne možemo da naplatimo naše potraživanje od države. Stvarno nam je to ogroman problem.
Kolika su ukupna ta potraživanja što se tiče države?
Pa sada kada se sve sabere to ispadne oko 15 miliona evra. Sve su to ogromne cifre za firmu. Na osnovu toga ne možemo da podignemo kredit, ne možemo da dobijemo garancije banaka i praktično smo totalno nelikvidni. Sam našom nelikvidnošću uvučem u propast i firme koje se rađuju s nama.
I dok poslovodstvo Puteva Užice najavljuje razgovore sa ministarkom građevinarstva i saobraćaja Zoranom Mihajlović radi pronalaženja načina da država izmiri deo dugovanja prema užičkim putarima, štrajkači ne odustaju. U slučaju neispunjenja njihovih zahteva najavljuju radikalizaciju štrajka, blokadu magistralnog puta Užice-Zlatibor.
Vlada Srbije je donela odluku o ustanovljavanju Dana srpske diplomatije koji će se obeležavati 29. maja. Tog dana 1839. godine osnovana je Knjaževska kancelarija inostranih dela, što se smatra početkom diplomatije u Srbiji.
Na 56. venecijanskom bijenalu umetnosti danas će biti otvoren paviljon Srbije. Našu zemlju predstavlja projekat Ivana Grubanova i Lidije Merenik, Ujedinjene mrtve nacije. Reč je o podnoj instalaciji koju čine materijalni ostaci performativnog procesa izlaganja hemikalijama 100 državnih zastava zemalja koje su prestale da postoje u 120 godina dugo istorije bijenala u Veneciji.
12. noć muzeja u Beogradu će 16. maja ponuditi publici programe na 60 lokacija. Za posetioce će ove godine biti otvoreno 15 novih prostora, najavili su organizatori manifestacije. Ljiljana Mandić.
Ove godine za publiku će prvi put biti otvorena zgrada Tanjuga, renovirani legat Petra Lubarde, doktorova kula u Višegradskoj ulici, pijaca Zeleni venac. Osnivač manifestacije Ana Jovanović kaže da u Noći muzeja prvi put učestvuje islamska zajednica u Srbiji.
Specijalno za Noć muzeja se otvara znači, turba u Višnjićevoj ulici, to je Šejh Mustafino turbe, gde će posetioci imati priliku da vide postavku sa najzanimljivim predmetima koji na neki način prezentuju islamsku kulturu. Vidit će primjerke Kurana, islamske kaligrafije, fotografije znamenitih ličnosti.
Partner 12. Noći muzeja je Austrijski kulturni forum, koji će na Fakultetu likovnih umetnosti prirediti muzej na jedan dan, a fakultet će u prostoru Vajarskog odseka na Senjaku prikazati kopije skulptura, među kojima su i Mikelanđelove. Prvi put u Noći muzeja za publiku će biti otvoren dom Jevrema Grujića, Alek Conić iz tog budućeg muzeja.
Napravili smo jedan autentičan vremeplov, tako da će posetioci u ulasku u dom Jevrema Grujića moći da sretnu njegove stanovnike kroz periode od proteklih 200 godina srpske istorije u kojima su oni učestvovali.
Novina ove godine je dečija tura, u okviru nje i dečiji paviljon u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Sve informacije mogu se naći na sajtu Noći muzeja i u vodiču koji se dobija uz ulaznicu. Ona košta 450 dinara na dan Noći muzeja, a 400 u pretprodaji.
I jedna vest iz naše kuće.
Odbor Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu čestitaju 45. godišnjicu emisiji Večeras zajedno Radio Beograda 1. Predsjednik odbora dr. Janko Veselinović uručio je na sednici odbora zahvalnice redakciji emisije za doprinos neraskidivoj vezi matične države Srbije i dijaspore. Veselinović je pohvalio sadržaj emisije, način prezentacije kao i lični trud i angažovanje novinara koji uređuju i vode Večera zajedno. Specijalna slavljenička emisija biće na programu Radio Beograda 1 sutra 8. maja od 20 do 22 časa.
Sport. Odbojkaši Crvene zvezde i Partizana igraće treću utakmicu u finalnoj seriji play-offa Super lige Srbije. Crveno-beli imaju dve pobede, meč od 18 časova prenosi drugi program naše televizije. Večeras su na programu i prve polufinalne utakmice Lige Evropa. Od 21 čas i 5 minuta sastaju se Napoli, Dnjepar i Sevilla, Fiorentina. Meč iz Španije možete pratiti na prvom programu naše televizije. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti danja. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, u Kragujevcu 22, u Beogradu i Novom Sadu 24. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo, jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.